Chvalen Jesus.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. je opoldne spregovoril o trdni skali Kristusu ter pozval k spoštovanju verske svobode v Aziji ter reševanju težkega stanja v Libiji. Marijan Turenšek danes popoldne umeščen na sedež mariborskega nadškofa. Z Benediktom 16. skozi minuli teden. Benedikt 16. je na današnjo deveto navadno nedeljo pred molitvijo angelovega češčenja spregovoril o zaključku govora na gori, kjer je Jezus povabil svoje učence, naj poslušajo njegove besede in jih uresničujejo. Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu pa je sveti oče ponovno pozval k spoštovanju verske svobode v Aziji in reševanju težkega stanja v Libiji z besedami. Nenehno v skrbeh spremljam napetosti, ki so te dni v različnih deželah Afrike in Azije. Gospoda Jezusa prosim, naj požrtvovalno darovanje življenja pakistanskega ministra Shahbaza Bhatija prebudi vest za pogum in zavzetost pri zaščiti verske svobode za vse ljudi in na takšen način spodbujanju enakega dostojanstva vseh. Žalostjo se obračam tudi k Libiji, kjer so zadnji spopadi povzročili veliko smrtnih žrtev ter naraščajočo humanitarno krizo. Vsem žrtvam in vsem tistim, ki se nahajajo v tej mučni situaciji, zagotavljam svojo molitev in svojo bližino, medtem ko pozivam k pomoči in oskrbi prizadetih ljudstev. Sveti oče v nagovoru pred molitvi angelovega češčenja zbranim vernikom na trgu svetega Petra dejal:
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, evangelij današnje nedelje nam predstavi zaključek govora na gori, v katerem Gospod Jezus preko prilike v dveh hišah, eni, ki je zgrajena na skali in drugi zgrajeni na pesku, vabi svoje učence, naj poslušajo njegove besede in jih uresničujejo. Na ta način Jezus postavi učenca in njegovo pot vere v obzorje zaveze, katere sestavni del je odnos, ki ga je Bog spostavil s človekom, komu je podaril svojo besedo in tako vstopil v občestvo z nami. Drugi vatikanski koncil pravi: Nevidni Bog iz preobilja svoje ljubezni nagovarja ljudi kakor prijatelje in ostaja pri njih, da bi jih povabil in sprejel v svoje občestvo. V tej viziji je vsak človek kot naslovljenec besede nagovorjen in poklican, da vstopi svobodnim odgovorom v ta dialog ljubezni. Jezus je beseda živega Boga. Ko je učil, je ljudstvo prepoznalo v njegovih besedah Božjo avtoriteto, čutilo Gospodovo bližino, njegovo usmiljeno ljubezen ter hvalilo Boga. V vsakem času in na vsakem kraju, tisti, ki ga doleti milost poznati Jezusa, še posebej preko prebiranja svetega evangelija, ostane očaran, ko spozna, da nam v svojem oznanjevanju, v svojih dejanjih, po svoji besedi, razodeva resnično Božje obličje, ter istočasno razodeva nam nas same, ter nas navdaja z veseljem, ker smo sinovi očeta, ki je v nebesih in tako nakaže trdno osnovo, na kateri graditi svoje življenje.
Edificare la nostra vita.
Toda človek pogosto ne gradi svojega delovanja ter svojega bivanja na tej identiteti in ima raje pesek ideologij, moči, uspeha ter denarja, ker misli, da bom v tem našel trdnost in odgovor na neukrotljivo težnjo po sreči in polnosti, ki jo nosi v svoji duši. In mi, na čim želimo graditi svoje življenje? Kdo lahko v resnici odgovori na nemir človeškega srca? Kristus je skala našega življenja. On je večna in dokončna beseda, zaradi katere se ne bomo bali kakršnega koli nasprotovanja, težave, stiske. O, da bi Božja beseda prežela vse naše življenje, misli in dejanja, kako razglaša prvo berilo današnjega bogoslužja iz pete Mojzesove knjige. Otisnite si te moje besede v srce in v dušo. Privežite se jih za znamenje na roko in naj vam bodo začelni nakit med očmi. Dragi bratje, spodbujam vas, da vsak dan napravite prostor Božji besedi, se hranite z njo in jo nenehno premišljujete. To je dragocena pomoč, ki vas bo obvarovala pred površnim aktivizmom, ki sicer trenutno poteši ponos, toda na koncu nas pusti prazne in nepotešene. Prosimo za pomoč Devico Marijo, katere bivanje je bilo zaznamovano z zvestobo Božji besedi. Zrimo jo pri oznanjenju, ob vznožju križa in sedaj deležno slave ostalega Kristusa. Kakor ona, tako želimo tudi mi obnoviti naš da in zaupanjem izročiti našo pot Bogu.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Danes smo se zbrali k slovesnemu bogoslužju, da se ob spremembi v vodstvu Mariborske nadškofije in metropolije najprej zahvalimo dosedanjemu pastirju in prvemu mariborskemu nadškofu metropolitu, monsignorju Francu Krambergerju, za ves njegov dolgoletni trud. Obenem želimo tudi novega nadškofa metropolita monsignorja Marija Turnška z molitvijo, z izrazi solidarnosti, medsebojne povezanosti in sodelovanja pospremiti na pot novega služenja.
S temi besedami je ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres v homiliji nagovoril v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika, zbrane pri sveti maši, med katero je potekala umestitev novega mariborskega nadškofa in metropolita Marijana Turnška. Nadškof Stres je še dejal.
Prav je, da v tem trenutku najprej v sebi okrepimo vero in zaupanje, da Božja zgradba, ki je tudi Mariborska krajevna cerkev, trdno stoji na vogalnem kamnu, ki je Jezus Kristus. Dosedanji nadškof se je tega dobro zavedal in je v tej veri in zaupanju pred več kot 30 leti v težkih razmerah sprejel vodstvo takratne Mariborske škofije. Z vso gorečnostjo je skrbel, da je krajevna cerkev ostala zvesta Jezusu Kristusu in v polnosti vključena v vesoljno cerkev. Kajti samo tako je lahko in samo tako tudi bo obstala. Novi nadškof je sprejel vodstvo nadškofije z enako globoko vero in zaupanjem. Čeprav so zahtevne okoliščine tokrat drugačne in imajo druge vzroke, kakor so jih imele pred 30 leti, je temeljna drža novega pastirja ista, vera in zaupanje v Jezusa Kristusa kot vogalnega kamna cerkve. Dokler je Jezus Kristus temeljni kamen, na katerem gradimo zgradbo cerkve, ni povoda za strah ali malodušje, ne glede na to, kako močan je vihar in kako visoki so valovi, ki se zaganjajo vanjo.
Nadškof Stres je na koncu homilije, potem ko je predstavil prednostne naloge voditeljev in pastirjev cerkve, dejal.
Utrjevanje take osebne vere v Jezusa Kristusa in življenjske zvestobe temeljnim vrednotam Božjega kraljestva je torej prednostna naloga pastirjev v cerkvi. Jezus je to zgovorno nakazal takrat, ko je apostolu Petru rekel, jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. In ti, ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate. Pred mjesecem dni je od svojega prethodnika nadškofa Franca novi mariborski nadškof Marijan sprejel ravno to službo utrjevanja bratov in sester u vjeri v Jezusa Kristusa u tej krajevni mariborski crkvi. Kako smo slišali v Evangeliju, da je Jezus obljubil Petru, da ga spremlja Jezusova molitev, tako spremlja tudi novega nadškofa molitev Jezusa samega. Naj ga spremlja tudi naša molitev. Amen.
Novi mariborski nadškof in metropolit Marijan Turenšek je na koncu svete daritve nagovoril zbrane.
Hočem z Božjo pomočjo s tem bogoslužnim izrazom zanašanja predvsem na Božjo pomoč sem 3. februarja 2011 sprejel odgovorno služenje vodenja Mariborske krajevne cerkve iz vaših rok, spoštovani 6. naslednik blaženega škofa Antona Martina Slomška, monsignor dr. Franc Kramberger. Sinovsko vdanostjo in hvaležnostjo za zaupano službo želim ostati živo povezan s papežem Benediktom 16. in njegovimi sodelavci. Za enako živo vez prosim tudi vas, dragi zbor duhovnikov Mariborske nadškofije. Vabim vas, da zakramentalno povezanost utelesimo v odkritem in sprotnem dialogu na vseh ravneh. Bratska skupnost pomeni medsebojno podpiranje in predvsem biti eno v služenju in odrekanju zaradi Božjega kraljestva.
Mednarodna Karitas je priskočila na pomoč beguncem iz Libije. V kraju Salum na meji z Egiptom je namreč nekaj tisoč azijskih ali afriških migrantskih delavcev in vsakodnevno se tja zgrinjajo nove množice. Zaradi pomanjkljivih dokumentov morajo čakati tudi do 6 dni, preden lahko prestopijo mejo. Podpora veleposlaništev je prešibka in jim prav tako ni v zadostno pomoč. Kar je torej nujno, je pospešitev postopkov, ki bi jim omogočila vrnitev v domovino. Ljudje so namreč predvsem izčrpani in si želijo le odhoda. Med čakanjem pa je pomembna dodatna oskrba s hrano, ustekleničeno vodo in odejami. Prav tako je med ključnimi nalogami izboljšanje sanitarnih razmer. Ekipa Karitasa na meji se povezuje s sodelavci v državah, od koder begunci prihajajo, da bi jim ob vrnitvi lahko preskrbeli potrebno podporo.
Papežem Benediktom 16. skozi minuli teden.
La vita cristiana comincia con una chiamata.
Krščansko življenje se začne kot klic in vedno ostane odgovor. To je povedal papež rimskim semeniščnikom, s kateri se je srečal na predvečer praznika Marije Matere Zaupanja, ki je zavetnica te papeške ustanove. Papež je dejal, da je vsak med nami osebno poklican in mora osebno tudi odgovoriti. To je tudi klic, ki smo ga vsi prejeli. Klic, da smo Kristusovi in da živimo v njem. Bog z vsakim od nas vzpostavlja odnos, je dejal papež.
Ognuno è chiamato col nome suo.
Vsak je poklican po svojem imenu. Bog je tako velik, da ima čas za vsakega med nami. Pozna me, pozna vsakega med nami po imenu, osebno. To je oseben klic za vsakega od nas. Gospod Bog me je poklical, me kliče, me pozna, čaka moj odgovor. Po papeževih besedah je ta božji klic individualen in tudi eklezijalen, cerkven. Je klic k življenju v telesu cerkve, In tudi, ko nam to telo ni všeč, cerkev ostaja vez, ki povezuje s Kristusom. Papež je izpostavil pomen vključenosti v skupnost, pomen biti član telesa. Upoštevati moramo, da je zelo lepo biti v družbi, hoditi v veliki družbi vseh stoletij, imeti prijatelje v nebesih in na zemlji, čutiti lepoto tega telesa, biti srečni, da nas je Gospod poklical v telo in nam dal prijatelje na vseh koncih sveta.
Ecco la regola della nostra obbedienza.
To je pravilo naše pokorščine, ki vam jo pišem z velikimi črkami. Delati vse iz ljubezni in nič na silo. Bolje ljubiti pokorščino, kot pa se bati nepokorščine, je povedal papež med sredino splošno audienco, ki jo je posvetil svetemu Frančišku Saleškemu, škofu in cerkvenemu učitelju iz konca 16. stoletja in začetka 17.
Cari fratelli e sorelle, in una stagione come la nostra.
Dragi bratje in sestre, je dejal Benedikt 16. V času, ki kot naš išče svobodo, tudi z nasiljem in nemirom, nam ne sme uiti aktualnost tega velikega učitelja duhovnosti in miru, ki svojim učencem izroča duha svobode, tiste prave svobode, ki je vrh očarljivega in popolnega nauka o realnosti ljubezni. Sveti Frančišek Saleški je zgledni pričevalec krščanskega humanizma, je poudaril papež. Svojim preprostim slogom, z besedami, ki včasih dobijo peruti poezije, spominja, da je v globini človeka zapisano hrepenenje po Bogu in da samo v njem lahko najde resnično radost in svojo uresničitev v polnosti. Danes smo poklicani, da tudi v digitalni kulturi odkrijemo simbole in metafore, ki so lahko v pomoč, ko sodobnemu človeku govorimo o Božjem kraljestvu, je izpostavil papež na začetku minulega tedna, ko je sprejel udeležence zasedanja papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja. Kot je poudaril, bo ravno poziv k duhovnim vrednotam dopustil spodbujanje resnične človeške komunikacije. Onkraj vsake lahko dosegljive navdušenosti in skepticizma vemo, da je komunikacija odgovor na klic, vtisnjen v našo naravo, namreč, da smo ustvarjeni po Božji podobi.
As in Paul says, let us not grow weary of doing.
Ne naveličajmo se, ko delamo dobro, kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi, je dejal sveti oče filipinskim škofom, ki so v Vatikanu na uradnem obisku Ad limina apostolorum. Med drugim je izpostavil tudi pomen dialoga z drugimi religijami. Ni namreč dovolj delati dobro samo kristjanom, ampak vsem. Cerkev verjame, da je Kristus pot, resnica in življenje, hkrati pa spoštuje tudi vse, kar je resničnega in dobrega v drugih religijah. Zato je treba s preudarnostjo in dobrotljivostjo iskati možnosti za iskren in prijateljski dialog. Vsako osebo, ne glede na njena prepričanja, je treba obravnavati kot ustvarjeno po Božji podobi, si tako prizadevati v smeri medsebojnega razumevanja in pospeševanja skupnega dobrega za vso človeštvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.